të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 17 shkurt 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët e lartë të Kosovës thanë se 17 shkurti është dita më e shënuar në historinë e Kosovës. Barack Obama tha se marrveshja për ndaljen e armiqësive në Siri është test për qëllimet e Rusisë. Në një ndeshje të futbollit në Stamboll janë reflektuar tensionet të ndërmjet Turqisë dhe Rusisë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Prishtinë dhe qytetet të tjera kanë filluar manifestimet për shënimin e 8 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Zyrtarët e lartë thanë sot se 17 shkurti është dita më e shënuar në historinë e Kosovës dhe se kjo datë paraqet ditën e flijimit dhe sakrificës për liri e pavarësi të shumë gjeneratave. Këto komente u bën në sheshin Nëna Tereze në Prishtinë, me çrast është organizuar edhe parakalimi FSK-s dhe i policisë së Kosovës. Opozita ka paralajmëruar protest. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Data 17 shkurt paraqet ditën më të shënuar në historinë e Kosovës, ka deklaruar presidentja Atifete Jahjaga. Këto komente Jahjaga i ka bërë në ceremoninë qendrore të organizuar në sheshin Nëna Tereze në Prishtinë për shënimin e 8 vjetorit të pavarësisë. Aty kanë parakaluar forca e sigurisë së Kosovës dhe njësitë e policisë së Kosovës. Jahjaga ka thënë me këtë rast se Kosova është një realitet i pakthyeshëm, një paqe e fituar pas një lufte e sakrifice dhe një miqësie përjetshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e orientuar për integrim në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Por Kosova si një shtet i ri mbetet ende në konsolidim e sipër dhe ky fakt është përmendur edhe nga vetë presidentja Jahjaga.
Megjithatë, Kosova sot është një demokraci ende pa përfunduar dhe sfiduar, në një kohë ku na duhet më shumë forcë për të tejkaluar dallimet dhe më shumë guxim për t'u përballur me dëshpërimin.
Duke i referuar gjendjes së rënduar politike të përcjellme bllokim dhe krizë në funksionimin e Kuvendit të Kosovës, Jahjaga ka bërë thirrje edhe një herë që spektri politik t'i kthehet dialogut dhe të heqë dorë nga opsionet e dhunës dhe të shkatërimit.
Sot është fest për tërë Kosovën, kur secili prej nesh e ndjejmë se ardhmja duhet të jetë më ndryshe, ku na duhet më shumë punë për të treguar se të trashmën e ndryshojmë vetë, por jo me dhunë dhe me forcë. Jo me fuqinë e grushtit që sjell dhimbje dhe rënim, që sfidon institucionet e shtetit, besimin në të cilat ne kemi luhatur. Jo me mohimin e asaj që kemi ndërtuar deri më sot dhe asesi me testimin e partneritetit ton me faktorin ndërkombëtar.
Ndërkohë, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se 17 shkurti paraqet ditën e flijimit dhe sakrificës për liri e pavarësi të shumë brezave.
Kjo ditë është kurorëzimi aspiratës për liri, pavarësi dhe demokraci, është ditë e përkujtimit sakrificës së shumë gjeneratave që u flijuan për këtë ide dhe tashmë realitet të dëshmorëve e martirëve të vendit tonë të bekuar.
Dita e pavarësisë po shënohet kësaj radhe ndarës me kremtim dhe protesta, por derisa institucionet qendrore kanë organizuar aktivitete të ndryshme për të shënuar ditën e pavarësisë, të cilat kryesisht janë caktuar për orët e paraditës apo të mbrëmjes, opozita ka thirrur protesta të cilat do të mbahen po në Prishtinë gjatë orëve të pasdites. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Transmetojmë tash informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Raportohet se Kina ka vendosur raketa kundërajrore në ishullin e kontestuar në detin jugor kinez. Autoritetet në Taiwan në thanë sot se Kina ka vendosur numër të paspecifikuar të raketave në ishullin në Yongxing dhe theksoj se ushtria taiwaneze do të kushtoj kujdes për së afërti zhvillimeve pasuese. Një zyrtar i pa identifikuar i mbrojtjes në Shtetet e Bashkuara e ka konfirmuar vendosjen e qartë të raketave, ndërsa së pari për këtë zhvillim ka raportuar rrjeti televiziv në Shtetet e Bashkuara Fox News. Pamjet e satelitore të transmetuara nga ky rrjet duket se tregojnë dy bateri me 8 lansuese raketor dhe një sistem të radarëve në ishull. Komandanti i Komandës Ushtarake Amerikane të Paqësorit, Harry Harris, tha se vendosja raketave në ishull do të jetë në kundërshtim me përkushtimet e Kinës për të mos e militarizuar rajonin. Kombet e bashkuara kanë thënë se qeveria e Sirisë është pajtuar për të lejuar qasje për ndihmë humanitare në 7 zonat të rrethuara në këtë vend. Agjencitë humanitare dhe partneret po përgatisin konvoje për këto hapësira për të nisur sa më shpejt që është e mundshme gjatë ditëve të ardhshme, tha mbrëm vonë Vanessa Hugain nga zyra e Kombeve të Bashkuara për koordinimin e çështjeve humanitare. Damasku ka dhënë leje për konvojet humanitare, pasi i dërguari special i OKB-s për Sirin, Stefan de Mistura, e vizitoi këtë vend para dy ditësh. Në Lituani dje është shënuar ripërtritja e pavarësisë, derisa liderët e këtij vendi baltik e thonë se do ta mbrojnë vetveten në periudhën e kërcënimeve në rritje në rajon. Janë bërë 98 vjet prej se Lituania e ka ripërtrirë pavarësinë, pa kohë pas luftës së parë botërore, gjatë së cilës Lituania ishte okupuar nga Gjermania. Nëse nevojitet që Lituania ta mbrojë vetveten përsëri, ne nuk do të jemi vetëm sikur që ishim në disa momente fatale historike, tha presidentja e Lituanisë Dalia Grybauskaitė gjatë një fjalimi televiziv. Kjo ishte Republikë Sovjetike ka shprehur shqetësim të madh lidhur me aksionet e Rusisë në Ukrainën fqinje dhe përshtimin e qartë të aktiviteteve ushtarake ruse afër kufive të vet. Shtetet Baltike, Lituania, Letonia dhe Estonia, periudhën e kaluar nën ish bashkimin sovjetik, zyrtarisht e cilsojnë si okupim sovjetik, dhe të gjitha këto shtete pas pavarësimit të tyre janë bërë antare të bashkimit evropian dhe NATO-s. Autobusi ekipit futbolistik Moskovit Lokomotiva është gjuajtur me shishe, ndërsa një lojtar ruse ka paraqitur portretin e presidentit të Vladimir Putin në ndeshjen kundër skuadrës Fenerbahçe që u zhvillua mbrëmë në Stambol. Policia Turqisi ka arrestuar tre vet që janë zënë duke hedhur shishe kundër autobusit të lojtarve të futbolistë dhe mysafir. Policia ka njoftuar se këta tre vet ishin të dehur, ndërsa një xham i autobusit kishte plasaritje të vogël. Mediat e Turqisë kanë raportuar se përgjegjës ishin simpatizuesit e ekipit Fenerbahçe. Megjithatë, Lokomotiva mund të ballafaqohet me masa disiplinore nga Federata Evropiane e Futbollit, pasi lojtari i mesit të fushës i këtij klubi, Dmitri Tarasov, e ka zhveshur fanelin e tij sportive për ta zbuluar portretin e Putinit me mbishkrimin presidenti më i sjellshëm. Në gara sportive nuk janë të lejuara veprime politike. Raportet ndërmjet Turqisë dhe Rusisë janë tensionuar shumë prej nëntorit të vitit të kaluar, kur Turqia rrezoi një aeroplan e luftarak rus afër kufirit të saj me Sirinë. Në duelin me Lokomotiven, Fenerbahçe i gëzoi simpatizuesit e vet duke fituar me rezultat 2-0. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.